Saudaraku, selamat pagi Sobat Good News. Selamat berjumpa kembali dalam acara obrolan ringan namun rohani pagi hari ini. Tentu saja hari ini menjadi begitu spesial karena khusus hari ini dan esok, saudaraku, obrolan ringan kita akan berisi seputar tentang COVID dan vaksinasi. Kiranya Tuhan akan memberkati segenap aktivitas kita sepanjang hari ini. Dengan tidak berlama-lama, saya akan serahkan acara pagi ini dengan host kita, yaitu Pastor Handoko. Selamat pagi, Pastor Denny.
Selamat pagi, Pak Yusak. Selamat pagi, Sobat Pendengar. Suara saya oke?
Oke. Silakan Pastor, dilangsungkan saja acara hari ini.
Baik, terima kasih Pak Yusak. Shalom seluruh Sobat Pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Berjumpa lagi bersama saya Robby Handoko bersama dengan Pastor Yakub Cia yang akan memandu acara orkestra di radio streaming kesayangan kita, Good News. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari, bulan penuh dengan cinta kasih, kasih sayang hari ini. Nah, maka dari itu, saudara, sobat pendengar, jangan alihkan channel Anda kemanapun juga. Anda yang sedang hari ini sedang menuju ke kantor, sedang nyetir di mobil, hati-hati. Anda yang sedang di busway mungkin, atau ibu-ibu yang sedang masak untuk mempersiapkan anak-anak sekolah online. Karena topik kita hari ini adalah menarik tentang dunia kesehatan. Terutama sesuatu yang spesial yang selama ini Selasa dan Rabu, kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Stefanus Kristianto Witono atau yang disebut biasa dipanggil dengan Dr. Kris. Sebuah kehormatan bagi kita dan sobat pendengar dengan tema pada hari ini adalah COVID bukan aib atau COVID-19 bukan aib. Kita akan kupas tuntas perihal tentang COVID-19 ini. Nah, jika Anda mau interaktif langsung bersama kami, silakan Anda bergabung bersama kami di live chat Zoom dengan user ID 21488948335. User ID 21488948335. Passwordnya adalah GSJA1. Passwordnya adalah GSJA1. Disambung ya saudara. Atau by WA di nomor 0818-0681-5236 atau di 0818-0681-5236 atau di 0818-769-161 atau di 0818-769-161. Dan hari ini saya akan bacakan profil terlebih dahulu sebelum kita akan sambut kehadiran dari Pak Dr. Kris. Nah, narasumber kita ini adalah bernama lengkap Bapak Stefanus, Dr. Stefanus Kristianto Witono yang tempat tanggal lahir di Bandung 24 Desember 1965 dan pendidikan beliau adalah sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti tahun 1988. Dia juga desain grafis perwajahan di Politeknik UI tahun 90, profesi kedokteran CHS di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado tahun 94. Beliau juga operator kontrasepsi mantap, vasektomi dan tubektomi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 94, penanganan infak miokard akut di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pada tahun 95, penanganan pasien jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pada tahun 95, pelatihan pelatih operator vasektomi Persatuan Kontrasepsi Mantap Indonesia Jakarta tahun 95, pendidikan insentif kesehatan unggas di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya tahun 96, penanganan pasca bedah jantung di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Rumah Sakit Harapan Kita, juga Master of Business Administration di Jakarta Institute of Management Studies STE IPU tahun 97, Master of Science in Marketing Management di American University Iowa USA tahun 97, pendidikan insentif teknologi Fakultas Kedokteran Udayana Denpasar tahun 2004, Men's Health Intensive Course Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dan Fakultas of Medicine Fis University Holland tahun 2004, Master of Arts in Christian and Islamic Theology Sekolah Tinggi Teologi juga Apostolos di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004, Fellow in Anti-Aging and Functional Medicine di Australian Academy of Anti-Aging Medicine Melbourne, Australia tahun 2009. Beliau juga di Manchester Kesehatan Gizi Medik, juga Doktor Ilmu Kedokteran. Pengalaman kerja juga sangat tidak diragukan lagi, banyak sekali dan saya belum bisa sebutkan satu persatu. Hal luar biasa hari ini narasumber kita dan saya akan sambut langsung yaitu Dr. Kris. Selamat pagi Dr. Kris.
Selamat pagi Pastor Robby. Selamat pagi pendengar
semua. Apa kabar Pak Dokter?
Baik, always good.
Luar biasa, terima kasih, sebuah kehormatan mengundang dokter dengan waktu yang sangat padat, tapi mau menyempatkan waktu untuk berbagi kasih, berbagi pengetahuan perihal tentang COVID-19 ini. Pak dokter, terima kasih sekali lagi.
Terima kasih, Mas.
Baik, Pak dokter, sesuai tema kita hari ini adalah COVID-19 bukan aib, ya. Nah, data terakhir, Pak dokter, tanggal 15 Februari per kemarin, saya catat tadi malam, data korban COVID tercatat 1.223.930 orang, dan yang meninggal adalah 33.367 orang, dan yang sembuh luar biasa adalah 1.032.065 orang. Begitu, Pak dokter, sekarang data terupdate-nya. Nah, pertanyaannya langsung nih kepada topik kita, Pak dokter. Penyakit virus corona COVID-19 bukanlah sebuah aib atau penyakit yang memalukan. Bagaimana pandangan dengan mengenai hal ini, Pak dokter?
Ya, sebetulnya virus COVID ini kan sama saja dengan virus-virus yang lainnya. Bahkan secara virologi, virus ini hampir sama dengan virus flu sebetulnya. Sehingga masa orang flu kena aib gitu. Nah, yang jadi masalah sebetulnya buat kita itu adalah daya tahan tubuh gitu. Salah satu yang penyebab bahwa virus COVID ini bisa menyerang kita itu adalah daya tahan tubuh kita. Jadi rasanya aibnya bukan aib macam-macam ya, tapi aibnya lebih karena bagaimana kita menjaga kesehatan kita, itu yang paling penting sebetulnya. Begitu Pak Robi, Pastor Robi.
Oke, terima kasih Pak dokter. Nah, kita tahu bahwa gejala-gejala COVID seperti apa sih, dok, sepertinya? Karena memang kalau kita lihat dari pengalaman bahwa gejala-gejala ini kadangkala tidak diketahui ya. Apalagi kita tahu bahwa kita sakit demam aja sudah paranoid, sudah punya pikiran negatif, oh, langsung COVID nih. Batuk sedikit langsung COVID. Sebenarnya gejala-gejala COVID itu seperti apa sih, dok, lebih lengkapnya? Mungkin dokter bisa kupas buat kita semua.
Iya. Pertama, kita masih belum tahu secara pasti apa sih gejala ini sebetulnya. Nah, yang paling penting yang harus diwaspadai sebetulnya itu adalah, karena ini penyakit infeksi ya pasti harus ada panas ya. Baik panasnya betul-betul panas, atau panasnya hanya panas-panas selintas lah. Mungkin kalau rasanya badan nggak enak, seperti itu aja. Nah, yang jadi masalah, karena ini virusnya serupa dengan virus flu, ya biasanya disertai dengan gejala-gejala flu. Paling tidak, ya mungkin ada sedikit lendir, mungkin ada batuk-batuk, mulanya sedikit, jadi awalnya sedikit. Kemudian yang cukup sering juga adalah tidak mencium atau anosmia. Ini cukup sering, tapi tidak harus, sekali lagi tidak harus ya. Karena masyarakat selalu kalau ke dokter selalu ngomong, wah, tapi saya masih bisa cium, dok. Berarti bukan COVID. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi setiap COVID itu tidak harus disertai dengan tidak bisa cium. Nah, ada juga yang disertai dengan gejala ringan diare. Saya sendiri waktu kemarinnya kena COVID, salah satu gejala ringannya adalah diare. Badannya hanya panas-panas sedikit, rasanya seperti mau flu, badannya mungkin pegel-pegel. Itu berlangsung bisa antara 5 hari sampai 2 minggu. Setelah itu baru gejala berat dari COVID-nya muncul. Karena sekarang kita hidup di masa pandemi, maka yang harus kita perhatikan, setiap ada gejala seperti ini, pertama kali kita curigai dulu COVID. Lebih baik kita lebih diagnosa daripada kita underdiagnose, meremehkan penyakit, ternyata memang COVID. Sehingga diketahuinya nanti setelah berat. Ini yang jadi masalah besar. Nah, untuk itu harus diperiksakan ke dokter. Atau paling tidak kita periksakan rapid antigen lah. Walaupun rapid antigen sendiri juga ketepatannya hanya 80% dan cukup rendah sebetulnya. Begitu Pak Robi.
Ya, nah, berkaitan dengan tadi dokter bilang tentang rapid test atau antigen, sebenarnya apa sih, dok, yang dimaksud dengan rapid test atau tes cepat COVID-19? Nah, ini ya seringkali mungkin muncul dalam berita dan sebagainya, kita mau sebagai orang awam mengetahui nih, sebenarnya rapid test atau tes cepat COVID-19 atau antigen itu mana yang lebih akurat? Atau PCR kah atau apa? Mungkin ini menjadi pertanyaan kepada sobat pendengar seluruh yang mendengarkan hari ini. Silakan, dokter.
Oke. pemeriksaan golden standard atau standar baku emasnya adalah PCR, real time PCR. Itu diambil dari swab. Swab itu sapuan ulasan alat sapu ke dalam nasofaring atau tenggorokan bagian dalam. Jadi masuknya dari hidung sampai mentok ke belakang. Nah, itu kita usap, kemudian kita periksakan. Nah, masalah pemeriksaan rapid test itu saat ini ada dua macam pemeriksaan rapid test. Sebetulnya ada bermacam-macam, tapi yang umum dipakai ada dua macam. Yang dulu sekali kita pakai rapid test antibody, kita memeriksakan antibody tubuh kita terhadap virus COVID itu yang paling gampang, paling mudah sebetulnya. Kita periksakan, karena mekanismenya pemeriksaan antibody kita terhadap virus, maka tidak serta-merta langsung positif. Ini yang jadi masalah, akhirnya rapid test ini ditinggalkan sebetulnya. Karena tubuh harus mengolah dulu, jadi begini, kalau ibaratnya kita satu negara, tubuh kita, kalau kemasukan musuh, dalam hal ini virus, maka negara ini mempunyai alat pertahanan diri. Dalam hal ini tentara, misalnya tentara-tentara tubuh kita akan keluar, tapi begitu masuk itu tidak langsung keluar karena mungkin karena jumlahnya sedikit atau karena musuhnya nggak kelihatan, jadi belum, kasarnya belum ngeh lah si pertahanan tubuh kita. Sehingga rapid antibody ini biasanya positifnya agak terlambat, penyakitnya sudah lebih berat duluan gitu. Maka dibuatlah rapid test yang antigen. Antigen itu memeriksakan antigennya. Antigen dalam hal ini adalah virusnya. Tetapi rapid test, metode rapid test yang kita pakai sekarang itu adalah pemeriksaan terhadap protein dari virusnya. Jadi kalau kita tahu bahwa virus itu terdiri dari protein surface kulitnya. Nah, kulitnya itu akan diperiksakan proteinnya. Nah, untuk pemeriksaan seperti ini perlu nilai ambang batas tertentu. Jadi kalau virusnya sedikit nggak bisa kedetek. Virusnya mulai banyak baru bisa kedetek. Nah, biasanya rapid test antigen itu akan positif setelah hari ketiga sampai hari ketujuh terpapar virus. Cukup terlambat juga. Sehingga yang kita anggap sebagai baku emasnya sekarang adalah real-time PCR. PCR itu adalah pemeriksaan terhadap materi genetik dari virus ini. Walaupun virusnya sedikit, kalau pengambilannya tepat, pas, memang ada virusnya, maka materi genetik ini bisa diperiksakan. Gitu. Nah, ini yang jauh lebih tepat. Sayangnya, sekali lagi sayangnya, pemeriksaan PCR itu mahal, gitu. Sampai detik ini masih mahal. Oleh karena itu, biasanya yang kita pakai sebagai standar, lah, misalnya kita perjalanan segala macam, ya kita pakai dengan pemeriksaan rapid test antigen. Mungkin ada satu lagi karya anak bangsa yang kita kenal sebagai Genos, mungkin akan segera dipakai, cuma saya masih belum tahu hasil penelitiannya. Itu saja sih. Ya begitu, Pak Robi.
Baik, Pak Dokter, pada waktu kita cek PCR, ya, itu ada namanya CT, yaitu cycle threshold, di mana CT kita bisa diketahui dari misalnya saya waktu kena sebulan yang lalu adalah 27. Sebenarnya yang normal itu berapa sih, Dok, supaya dikira bahwa kita sudah negatif? CT yang terbaik itu dianggap berapa dan angka berapa? Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat pendengar, Pak Dokter.
Ya, pasti. CT itu adalah cycle threshold value atau nilai perputaran dari mesin PCR sebetulnya. Penguatan dari hasil sampel. Artinya gini, dikuatkan sekali, positif apa enggak, dikuatkan dua kali, positif apa enggak, terus tergantung mesinnya, ada yang pakai standar 38 kali, ada yang pakai standar 40 kali, itu tergantung dari mesin yang digunakan. Nah, oleh karena ini, kalau misalnya kita periksa, kita swab, terus kita ambil, kita periksakan, terus positif, itu berarti kan baru sekali tuh, tanpa penguatan positif. Artinya apa? Artinya virusnya banyak sekali. Nah, kalau dikuatkan, dikuatkan, dikuatkan terus baru positif, artinya virusnya lemah sekali. Dengan kata lain, nilai CT itu berbanding terbalik dengan derajat keparahan infeksi virus COVID. Bisa dimengerti ya? Artinya apa? Artinya nilai CT semakin tinggi, semakin tidak parah sebetulnya. Normalnya berapa CT value? Normalnya 0 lah, normalnya di atas 38 atau di atas 40 tidak terdeteksi virusnya. Nah, yang dianggap sekarang patokannya, sekali lagi ya, virus COVID ini, penyakit COVID ini adalah penyakit baru, sehingga kita para ahli juga masih belajar sebetulnya. Nah, yang diambil patokan sebagai akan condong ke beratkah atau tidakkah, itu adalah CT value 30. Artinya apa? CT value di atas 30 dianggap tidak terlalu berat lah penyakitnya. Kalau CT value di bawah 30, ada kemungkinan penyakitnya akan menjadi berat. Jadi tadi kalau Mas Robi ngomong CT value kemarin kena 27, itu 27 memang buat kita dokter jadi harus berhati-hati gitu. Sekali lagi, ini adalah pemeriksaan dari hasil usap tenggorok. Sekali lagi ya. Artinya apa? Ini sangat-sangat bergantung kepada siapa yang mengusap. Kalau virusnya nggak kena diusap, ya CT value-nya jadi tinggi sekali gitu. Makanya harus benar nih yang mengusapnya. Ini juga berlaku untuk swab antigen atau rapid antigen. Begitu, Pak Robin.
Oke, baik Pak Dokter. Kita akan langsung masuk kepada testimoni dari pejuang COVID kita, yaitu ada Bapak Sungara dan Pak Edward. Saya persilakan Pak Sungara terlebih dahulu, karena beliau ini kerja di bank, jadi dia minta duluan. Silakan Pak Sungara, sedikit testimoni perihal tentang gejala-gejala yang Anda alami dan penyembuhannya seperti apa. Shalom, selamat pagi Pak Sungara.
Pagi Pastor Robi.
Pagi Pak Sungara.
Pagi Dr. Chris.
Pagi Pak Sungara.
Ya, pagi semua ya.
Jadi ya, silakan Pak Sungara cerita sedikit ya, perihal untuk apa yang terjadi sama Anda pada saat Anda
Ya, awalnya itu memang saya tuh rasanya tuh enggak langsung kena positif. Waktu itu awalnya itu memang batuk-batuk. Nah, terus saya swab antigen. Swab antigen itu hasilnya negatif. Nah, udah negatif, saya kan di satu rumah sakit waktu itu ada. Nah, sekalian aja saya tuh datang ke satu rumah sakit, datang ke satu dokternya, saya tanya ke dokter umum itu, dokter kok saya batuk ya, diperiksa sama dokternya. Nah, ternyata diperiksa sama dokter, ini radang katanya. Oh, ya sudah dikasih antibiotik sama obat waktu itu. Terus saya kasih bukti swab antigen. Nah, itu hari berikutnya, itu saya masih batuk ya, saya bilang gitu. Nah, saya penasaran, jadi saya ya udah PCR aja deh kalau gitu. Nah, saya PCR. Nah, begitu PCR, dua hari kemudian itu hasilnya positif. Nah, betul kata dia bilang dokter Chris tadi, itu memang alat yang lebih diagnosa yang lebih bagus tuh memang kasusnya memang PCR sih. Itu udah yang swab antigen apa itu tuh kayaknya kurang begitu apa namanya ya? Harusnya 80%, kalau PCR itu kan 97% sekian lah, hampir mendekati 100%. Memang itu yang paling benar itu memang PCR sih. Nah, waktu itu saya positif, kebetulan waktu itu saya dikenal tuh, saya disuruh datang ke satu rumah sakit, masuk ke UGD waktu itu, saat buku UGD itu. Nah, udah gitu saya dicek darah semuanya, nah di torak juga dicek, toraknya itu kebetulan ya puji Tuhan bersih itu, toraknya itu kan gak ada bintiknya. Nah, tapi pada saat cek darah itu ada leukosit sama trombositnya itu memang turun, drop itu karena udah mungkin karena virus ya. Terus pengentalan darah juga sudah agak kental gitu. Nah, dari situ udah saya nggak boleh pulang, saya dirawat waktu itu sudah 10 hari. Memang ya kalau kita di rumah sakit itu di isolasi mandiri di rumah sakit itu memang kondisinya itu paling nggak enak ya. Gejala yang saya punya padahal hanya batuk gitu, batuk. Nah, memang pada batuk itu 1-2-3 hari ke depan batuknya itu memang ya agak parah gitu ya, khususnya kalau ada kita masuk ke kamar mandi gitu apa itu kan, kalau kita lagi mandi itu kan batuknya kan makin heavy ya, makin berat udah itu kayaknya kok agak sesek gitu jadinya ya, cepet-cepet saya keluar aja, keluar ruangan gitu ya. Terus 1-3 hari itu memang bener dokter Chris tuh gejala itu nggak hanya penciuman. Waktu itu saya berasa tuh mulut itu nggak ada rasanya sih, mulut itu nggak ada rasa. 1-3 hari itu, hari keempat tuh baru kita berasa mulut itu baru enak makan apa semuanya gitu. Nah habis itu saya PCR lagi tuh hari kelima PCR, memang hasilnya masih positif sih. Terus dokter kasih memang itu di rumah sakit itu penanganannya memang agak cepet ya. Kita aja satu hari aja itu ampul itu sampai 6-7 ampul, belum vitamin, belum apa, jam 2, jam 3 itu masuk vitamin semua. Belum obat-obatan apa semua. Nah, 3 hari itu dokter bilang katanya virusnya udah hilang. Nah, tapi hari kelima mungkin masih ada sisa-sisa pada saat PCR itu masih ada positif sih gitu. Nah, terus hari ke-8 baru berikutnya saya udah negatif, udah boleh pulang gitu. Jadi ya terus yang penting dalam COVID ini kalau kita dirawat apa ya, itu tuh harus ada orang yang bikin kita perhatiin kita gitu ya, karena kondisi COVID itu kan banyak kita info dari mana, dari Detik, dari apa, semua infonya tuh ya menakutkan tuh gimana gitu. Nah, tapi kalau ada orang yang kasih kita tenang hati gitu, bikin happy itu, mungkin itu bisa bantu untuk penyembuhan ya. Jadi kita kalau makan mungkin karena imun juga, ditambah dengan imun juga ya, imunnya biar naik, jadi itu mempercepat proses penyembuhan. Jadi ya untuk COVID itu, dari penderita COVID sampai sekarang pun saya udah post COVID itu tetap harus happy dan vitamin tetap harus masuk. Kita harus happy, harus bahagia, nggak boleh pikirin yang aneh-aneh. Karena sejak itu saya nggak pernah mau lihat lagi yang namanya Detik, nggak pernah lihat lagi COVID, berita apapun juga itu sudah jadi trauma gitu ya jadinya ya. Jadi kita juga sekarang kalau
Pak Sun Sengara berapa lama dirawat? 2 minggu pada waktu itu
di rumah sakit itu 10 hari, tapi hari 4 hari belakangan 10 hari itu memang ya, badan sudah enak, batuk udah hilang semua gitu. Itu 10 hari, total 10 hari lah. Sebelum pulang itu kita di PCR okay lagi 2 kali ya.
Baik, halo. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada sobat pendengar atau ada pertanyaan kepada dokter. Silakan Pak Sungara, ada yang mau dikasih motivasi kepada seluruh sobat pendengar ataupun Pak Sungara mau memberikan pertanyaan kepada dokter Chris, silakan Pak Sungara.
Oke, motivasinya saya motivasi dulu ya. Motivasinya untuk penderita COVID itu nggak perlu takut, kita harus tenang hati gitu ya. Pokoknya harus bahagia, harus tenang gitu. Makan harus banyak kalau bisa itu ya. Buah apa semua masuk. Yang penting pikiran tenang lah, tenang. Nah, terus kedua, saya mau tanya ke Dr. Chris. Dr. Chris, kalau memang orang sudah penderita COVID sudah selesai itu kan namanya kan post COVID. Kita kan kalau check up apa itu ada namanya ke rumah sakit itu rehabilitasi ya, kayak apa untuk tempat dokter yang khusus untuk menangani ya, dokter kita dulu waktu di rumah sakit tapi ada khusus satu ruangan gitu. Nah, itu ada dampaknya nggak sih dok? Ada maksudnya itu ada dampak efek dari setelah kita sembuh dari COVID ini?
Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Sungara. Apa yang Pak Sungara jelaskan itu ternyata Pak Sungara kena COVID dengan gejala yang cukup ringan.
Nah, iya.
COVID dengan gejala cukup ringan artinya apa? Kerusakan dari paru-paru karena virus COVID ini sebetulnya tidak terlalu parah.
Iya.
Kalau ditanyakan gejala ikutan, gejala sisa, ada nggak? Biasanya pasti ada. Okay. Kenapa? Karena paru-parunya luka. Bayangkan kulit kita luka. Kulit kita luka, kalau lukanya terlalu dalam, pasti ada bekasnya. Tapi bekasnya nggak terlalu hebat lah ya.
Yeah.
Tapi kalau kita kena lukanya terlalu dalam, terlalu luas, terlalu lebar, maka gejala sisanya akan terjadi jaringan ikat atau sikatrik. Nah, ini juga berlaku untuk COVID pada paru-paru kita. Sehingga apa yang kita rasakan, kemungkinan gejala sisanya bisa lebih berat saat kita bekerja atau sesak napas waktu kita mempunyai aktivitas fisik, seperti pasien jantung sebetulnya. Sesak napas waktu kita mengalami aktivitas fisik ini mungkin akan bersisa bisa sampai 3 bulan. Nah, caranya bagaimana untuk mempercepat gejala sisa ini, ya harus dengan latihan. Oleh karena itu, maka kita kirimlah pasien-pasien pasca COVID ke rehabilitasi medik atau fisioterapi.
Yeah.
Rehabilitasi medik itu untuk merehabilitasi paru-paru ini bisa bekerja sempurna lagi. Begitu, Pak
Sumar. Oh, iya, betul. Nah, itu dokter, saya mau tanya ya. Kalau 3 bulan itu, untuk 3 bulan waktu setelah post-COVID itu kan, tapi saya sih nggak ada sesak ya, tapi 3 bulan itu benar-benar sembuh gitu, atau benar-benar memang nggak ada gejala-gejala yang awalnya itu gitu?
Biasanya 3 bulan itu sembuh. Gejala sisa itu ada, selalu ada, kalau, sekali lagi ya, kalau orang ini malas olahraga, orang ini malas latihan, orang ini
oh, okay.
rehabilitasi.
Oke. Okay.
Okay. Seperti okay. Oleh karena jadi, itu, anjurkan Pak Sungara untuk latihan apa yang okay. dilatih oleh dokter rehab mediknya.
Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau gitu, kita sebagai penderita post-COVID itu nggak bisa banyak diem gitu ya, nggak harus banyak aktif, harus bergerak gitu ya. Olahraga mungkin ya, yang ringan-ringan lah gitu. Jadi itu membantu pernafasan ya dokter ya?
Bukan, sebetulnya ada teknik-teknik pelatihan khusus untuk pasien pasca COVID gitu. Kalau saya boleh sampaikan, salah satunya adalah Wim Hof Breathing, atau pola latihan yang diperkenal, pelatihan nafas yang diperkenal oleh Wim Hof. Nah, pola latihannya gimana? Ada yang ngomong pola latihannya kotak, kotaknya artinya tarik nafas 5 detik, tahan nafas 5 detik, buang nafas 5 detik, tahan lagi 5 detik, tarik nafas lagi 5 detik, yang seperti itu. Jadi, dengan kata lain, tarik nafas dalam, tahan dulu sebentar, keluarkan dalam, tahan dulu sebentar, tarik nafas dalam lagi, seperti itu.
Iya. Satu lagi itu, kalau berjemur matahari itu sangat membantu ya dokter ya?
Begini, yang diharapkan dari berjemur matahari itu adalah vitamin D sebetulnya. Kalau kita tahu metabolisme vitamin D di dalam tubuh kita, itu berasal dari 7 hidroksi kolesterol yang akan dirubah menjadi vitamin D, atau kita sebut namanya provitamin D, itu di bawah kulit dengan bantuan sinar UV. Oleh karena itu, biasanya kita anjurkan berjemur. Cuma kita tahu sekarang ya, zaman sekarang, saya salah satu dokter, saya dokter anti-aging, saya salah satu dokter yang sangat tidak suka bukan karena apa-apa. Kita tahu sekarang bahwa efek rumah kaca di dunia kita itu sudah terjadi. Artinya apa? Atmosfer kita itu sudah bolong-bolong di atas itu. Sehingga tidak bisa lagi menyaring radiasi-radiasi yang tidak kita inginkan. Mohon perhatian juga buat para pendengar sekalian bahwa atmosfer kita memang sudah banyak lubang di atas, sehingga pola berjemur yang seperti dianjurkan kedokteran zaman dahulu itu memang sangat-sangat-sangat berbahaya saat ini dilakukan karena radiasi dari sinar-sinar yang tidak kita inginkan itu besar sekali. Oleh karena itu, jadi gimana dokter? Ya gampang, karena kita inginkan vitamin D, ya sudahlah minum vitamin D-nya saja. Tapi kalaupun mau berjemur, maka yang dianjurkan itu di bawah jam 9 pagi atau di atas jam 4 sore.
Okay.
Jangan berlama-lama, sekali lagi, karena efek rumah kaca. Jadi, dunia kita itu sudah terpapar sinar-sinar radiasi yang tidak kita inginkan sebetulnya.
Oke. Pertanyaan terakhir, dokter minta tolongnya satu. Enggak ada satu lagi pertanyaan, Kak Robi. Saya minta advice dari dokter Chris aja.
Ya, boleh.
Gimana?
Minta advice untuk kita.
Yang tadi. Pertama, kita harus jaga kesehatan kita kan? Sudah pasti kan?
Oke.
Jaga kesehatan itu dengan sebetulnya ada beberapa pilar, paling sedikit ada 4 pilar yang menjaga kesehatan kita. Yang pertama adalah pelatihan fisik. Banyak sekali orang-orang yang malas olahraga pasti kesehatannya jelek lah.
Oke.
Oleh karena itu harus latihan fisik. Latihan fisiknya apa? Aerobik. Aerobik okay. itu gampangnya olahraga yang ngos-ngosan. Dilakukannya berapa lama? 30 menit.
Oke.
Okay. Dosis.
Oke. Okay.
Minimal 5 kali dalam 1 minggu.
Pertama. Okay.
Kedua, ya jaga makan.
Oke.
Okay. Bagaimanapun juga kalau makan kita tidak dijaga, ya pasti sering sakit. Apa yang dijaga? Pertama, kurangi masukan-masukan makanan yang manis. Kita tahu sekarang banyak sekali makanan semua manis ya. Beli air putih. Belum
madu nggak apa-apa ya dokter ya?
Jadi sekali lagi, ini banyak juga pertanyaannya. Kalau madu boleh nggak dok? Kalau gula buatan boleh nggak dok? Sekali lagi yang saya larang, bukan yang saya larang sebetulnya, yang secara keilmu kedokteran larang itu adalah makanan berlebih. Jadi semua yang manis itu dilarang. Bukan dilarang lah, tolong kurangi. Bukan, karena apa? Bayangkan sekarang beli minum saja di apa supermarket, di minimarket kayak gitu, nggak ada yang nggak manis, semuanya manis. Cuma air putih doang yang nggak manis. Nah, jadi pertama kurangi manis, kedua kurangi lemak. Kita tahu ya semua makanan kita sekarang berlemak. Paling tidak digoreng lah, digoreng itu lemak. Ya minyak soalnya kan. Ketiga, kurangi masukan tepung-tepungan. Okay. Atau proses food yang kita ngomong. Proses okay. food itu ya salah satunya tepung-tepungan. Tepung-tepungan, makanan kita sekarang semuanya tepung. Sehingga Tuhan menciptakan gigi kelihatannya kurang perlu lagi sekarang. Gigi yang dulu 32 sekarang kurang. Ya, karena apa? Karena memang nggak dipakai. Makanannya semua sudah proses food, tinggal telan saja. Baik. Nah, ini yang tolong diperhatikan. Jadi, pertama olahraga, kedua jaga Baik. Makan, ketiga istirahat. Bagaimanapun juga kita perlu istirahat. Istirahat itu antara 6 sampai 8 jam.
Oke.
Okay. Ya. Boleh terbagi dosisnya. Nah, keempat apa? Keempat yang tadi dikatakan memang Pak Sung ngomong harus ada yang support. Hatinya harus gembira. Bukan saya yang menganjurkan. Penulis kitab Ansal juga menganjurkan bahwa hati yang gembira adalah obat.
Okay.
Oleh karena itu, apa yang diterjemahkan di sini adalah bebas stres. Jangan stres. Itu sih sebetulnya yang saya bisa anjurkan.
Ya, terima kasih, Dokter.
Pelatihan fisiknya pasien pasca COVID Baik. Itu adalah atur nafas. Seperti yang tadi saya katakan dengan pola otak atau pola Wim Hof itu.
Terima kasih, Dokter. Baik.
Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Sungara. Thank you, Pak, ya, untuk testimoni dan pertanyaannya. Baik, Pak Dokter, kita langsung masuk pertanyaan selanjutnya. Masih banyak yang masuk pertanyaan. Pertama dari Ibu Teti Suryani. Izin, Dok, bagaimana kiat aman ke rumah sakit, terutama untuk kami yang punya komorbid, namun tetap harus ke rumah sakit untuk kontrol, treatment, dan berbagai pemeriksaan lain yang menggunakan alat pemeriksaan yang sama, seperti MRI atau CT scan. Terima kasih. Silakan, Dokter.
Ya, ini Ibu Teti, ini teman saya. Begini, satu hal, semua rumah sakit sekarang itu di bawah pengawasan Departemen Kesehatan dalam pelayanannya. Sehingga bukan hampir semua, saya rasa semua rumah sakit itu jalan sesuai dengan protokol. Oleh karena itu memang lebih aman lah. Saya tidak mengatakan 100% aman, tapi lebih aman. Nah, itu yang satu diperhatikan. Pertama, alat perlindungan diri kita. Dalam hal ini, karena masuknya virus COVID itu melalui pernafasan, ya otomatis pakailah masker dengan benar. Banyak orang pakai masker sekarang, di jalan-jalan semua pakai masker, tapi pakai maskernya nggak benar gitu. Nggak benar dalam artian, sebenarnya maskernya bocor gitu. Kalau kita pakai masker medis, bagian hidung harus ditekan sedemikian rupa sehingga kawatnya menutup semua, dan bagian bawah masker itu harus menutup sampai ke dagu gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketiga sebetulnya kalau boleh dibalik. Ya, binalah badan kita supaya daya tahan kita lebih baik. Nah, sebelum ditanya saya jawab dulu. Begini. Apa yang kita harus konsumsi sebetulnya? Selain dari pola hidup yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C yang diharapkan itu adalah dosisnya antara 1000 sampai 2000 mg. Walaupun terakhir ini banyak sekali yang menyebar di WA bahwa vitamin C tidak berfungsi untuk mencegah virus COVID. Buat saya kelihatannya salah ya. Bagaimanapun juga kita tahu, ratusan tahun kita tahu sejak diketemukan vitamin C, vitamin C bisa mensupport daya tahan tubuh kita. Mekanisme secara molekulernya saya nggak bisa jelaskan di sini karena memang pesertanya bukan dokter semua. Tapi ini pasti mensupport daya tahan tubuh kita. Pertama vitamin C 1000 sampai 2000 mg. Kedua adalah zinc. Zinc temannya vitamin C. Yang dianjurkan dosisnya adalah 40 mg elemental zinc. Elemental zinc artinya zinc yang bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, ketiga adalah vitamin D yang dianjurkan. Saya sendiri menganjurkan sekitar 4.000 international unit per hari karena ini dosis yang diperbolehkan atau recommended daily allowance tanpa dari monitoring vitamin D. Karena akhir-akhir ini masyarakat kita kurang semua vitamin D. Data statistik menunjukkan lebih dari 85% orang Indonesia kurang vitamin D. Oleh karena itu, tolong minum vitamin D. Ini angka statistik dari hasil penelitian. Bahkan kita orang-orang yang hidup di negara tropis sekalipun juga kurang vitamin D. Nah, ketiga adalah suportif-suportif lain seperti vitamin E, 400 international unit, asam amino esensial yang lain yang kita perlukan yang bisa berasal dari sumber makanan kita gitu. Asam amino esensial itu banyak di sumber makanan hewani. Sekali lagi, banyak di sumber makan hewani. Tapi yang tadi syaratnya bebas lemak ya. Nah, kalau mau menggunakan sumber makanan nabati, maka pergunakanlah kacang-kacangan atau biji-bijian. Kita tahu bahwa di kitab Kejadian dikatakan bahwa aku menciptakan tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji dan itu akan menjadi makananmu. Oke, jangan ganti ya. Jangan ganti pizza makanan utamanya gitu. Jangan ganti donat makanan utamanya. Tapi ikutilah. Saya selalu katakan bahwa Alkitab kita itu adalah buku manual. Kalau kita membeli mobil, itu selalu disertai buku manual. Tapi dia bukan buku teknik untuk mengobati. Gitu. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan, mohon maaf dengan hamba-hamba Tuhan, saya sendiri hamba Tuhan, tapi banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyamakan antara buku manual dengan buku teknik. Jadi untuk pengobatannya serahkanlah ke dokter karena dia yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk merestorasi tubuh kita. Tetapi manualnya itu adalah Alkitab kita. Jelas pasti Tuhan mengatakan bahwa makanan kita adalah biji-bijian, ya makanlah biji-bijian gitu. Serealia, ingat ya, nasi yang kita makan itu adalah biji-bijian. Dia bukan yang lain. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang membenci nasi. Katanya nasi bikin rusak tubuh kita. Nah, itu yang saya bisa kasih masukan untuk orang-orang untuk menjaga kesehatan. Olahraga rutin teratur, jaga makan, istirahat yang cukup, dan suplementasi dari apa yang kita perlu. Karena definisi vitamin sebetulnya adalah zat yang kita perlukan, yang kita tidak bisa buat sebetulnya di dalam tubuh. Sehingga harus dimasukkan dari luar. Itu Pak Robi ya, Pastor Robi.
Terima kasih Pak Dokter. Nah, mungkin saya mau tanya sedikit tentang pengalaman saya pada waktu. Sebenarnya gini dok, apakah kita nih, pejuang COVID yang sudah pernah positif COVID, apakah kita bisa kena lagi dok?
Sangat dimungkinkan, jadi harus berhati-hati ya. Nah, bagaimana, pertanyaan berikutnya kan bagaimana kita tahu bahwa daya tahan tubuh kita masih cukup tidak untuk melindungi kita? Ya, harus diperiksakan. Betul. Harus diperiksakan. Jadi kita sekarang punya modalitas baru yang namanya pemeriksaan titer antibodi tubuh terhadap virus COVID. Maka harus periksakan. Cuma karena sekali lagi, karena ini penyakit baru, karena ini cara penilaian baru, sehingga kita masih belum tahu sebetulnya batasan berapa sih yang bisa melindungi kita. Cuma bisa diperiksakan. Kalau titer antibodinya sudah sekali, ya harus dibooster. Harus dibooster. Dibooster dalam artian ya vaksinasi booster gitu. Oleh karena itu sekarang kan keluar aturan baru nih, penyintas COVID setelah 3 bulan harus divaksin karena resiko terkena kembali. Dan reinfeksi biasanya
setelah 3 bulan ya, Dok.
Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Biasanya lebih berat sih. Begitu Pak Robi.
Oke. Baik. Nah, ada pertanyaan masuk lagi dari Ibu Yun Kristina berkata, ada teman saya kena COVID, hasil tes PCR-nya sudah 3 kali masih positif terus. Bagaimana solusinya dan kenapa terjadi begitu padahal dia minim gejala? Gimana, Dok?
Padahal dia tanpa gejala. Ya, tanpa gejala. Oke. Okay.
Gejala, Dok.
Iya, ya, gimana? Jadi teman dari Ibu Yun tadi.
Iya, tanpa gejala ya. Oke. Okay. Gini, sekali lagi ya.
Betul.
Tes PCR itu sekarang hanya untuk menentukan orang itu terkena COVID apa tidak. Tapi tes PCR itu tidak dianjurkan untuk kesembuhannya. Kenapa? Karena tes PCR itu, tadi kan saya jelaskan, tes PCR itu adalah pemeriksaan materi genetik virus yang ada di dalam hasil swab kita. Nah, materi genetik ini selalu positif kalau ada materi genetiknya. Dalam hal ini, virusnya lah yang paling gampangnya. Nah, kalau kita terkena, balik lagi, virus itu adalah self-limiting disease. Ya, bersyukur sama Tuhan kita yang menciptakan kita, virus walaupun tidak ada obatnya, tapi self-limiting disease. Penyakit yang sembuh dengan sendirinya, dengan daya tahan tubuh kita, dia mati sebetulnya. Nah, oleh karena itu, virus itu akan mati setelah waktunya. Biasanya kita ambil patokan antara 14 sampai 21 hari biasanya. Nah, kalau tanpa gejala, perlu istirahat, isolasi mandiri 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi, begitu swab PCR-nya positif, isolasi mandiri selama 10 hari dengan melakukan apa yang tadi saya katakan. Kemudian, kalau tidak ada gejala lagi, ditambah 3 hari lagi. Jadi misalnya taruh katalah ada gejala ringan, demam, sedikit demam, di hari ke-10 masih sedikit demam, masih ditambah terus tuh, ditambah 3 hari bebas gejala. Okay. Itu dianggap sembuh. Sekali lagi, dianggap sembuh dan tidak menular. Kalau kita periksakan PCR, kemungkinan masih bisa positif. Seperti yang tadi ditanyakan, pemeriksaan PCR-nya sudah 5 kali, Dok. Bahkan sudah 3 bulan, Dok, masih positif terus. Sekali lagi, PCR itu memeriksakan materi genetik yang ada di dalam virus. Jadi virusnya rusak sekalipun, virusnya sudah mati. Tapi kalau diperiksa masih ada materi genetiknya, positif terus. Jadi PCR tidak bisa membedakan virus hidup dan virus mati. Tapi orangnya tanpa gejala, sudah 14 hari, ya sudah dianggap sembuh. Dianggap sembuh dan tidak menular lagi. Karena virus yang ada itu hanya, kalau saya boleh ngomong, hanya jasadnya. Hanya jenazahnya. Jenazah dari virusnya. Otomatis sudah nggak bisa apa-apa virusnya. Begitu Pak Robi.
Terima kasih, Dok. Ada lagi dari Pak Budi Darmo. Izin Dr. Chris, saya ada gejala alergi hidung, terutama musim hujan. Pagi hari selalu bersin dan beringus. Dalam kondisi demikian, apakah waktu dites antigen bisa dinyatakan reaktif? Thank you, Dok. Seperti itu pertanyaannya, Dokter.
Ya, ini banyak sekali pasien-pasien yang selalu takut dengan pemeriksaan karena dia lagi flu. Sekali lagi, pemeriksaan antigen itu spesifitasnya atau sangat spesifik terhadap virus COVID. Jadi kalau kita periksakan misalnya titer antibodi kita tidak mungkin naik kalau kita tidak terkena COVID. Pemeriksaan antigen kita tidak mungkin positif, sekali lagi tidak mungkin positif. Ketepatannya 99,99%. Artinya nggak mungkin kita flu biasa terus diperiksa rapid antigen jadi positif gitu, rapid antigen COVID ya, selama dia tidak terkena COVID. Jadi jangan khawatir, kalau nggak kena COVID mah biarin panas juga nggak akan positif diperiksa. Kalau positif ya positif COVID.
Iya, jangan parno ya dok.
Iya.
Terjawab ya Pak Budi Darmo ya. Nah, oke, ada masuk lagi chat dok. Untuk konsumsi vitamin C sebaiknya dengan dosis apa? Bolehkah setiap hari? Dan bagaimana bagi orang yang punya sakit mah? Silakan dokter.
Ya, seperti yang tadi saya katakan, vitamin itu definisinya adalah zat gizi yang kita perlukan bagi tubuh kita untuk memetabolisme, menjalankan, menormalkan tubuh kita yang kita tidak bisa buat di dalam tubuh. Artinya apa? Kita sangat-sangat tergantung dengan masukannya dari luar. Jadi, boleh nggak vitamin C dikonsumsi setiap hari? Loh, bukan boleh apa tidak. Tubuh kita nggak bisa bikin. Dan itu diperlukan untuk metabolisme tubuh kita. Setiap hari, setiap saat, setiap detiknya. Oleh karena itu, harus konsumsi. Sekali lagi ya, mohon maaf. Ada dokter-dokter yang ngomong tidak usah minum vitamin. Karena kita cukup masukannya dari makanan-makanan yang kita makan. Kita pernah buat penelitian, saya dari Departemen Gizi Fakultas Kedokteran Unpad, pernah iseng. Sekarang ini, sumber vitamin C dari makanan kita yang paling banyak dari mana sih? Dari jeruk kan ya? Nah, kita iseng tuh kumpulin jeruk dari pasar-pasar tradisional. Kemudian, kita bawa ke laboratorium, kita cek kadar vitamin C-nya. Ternyata sangat mendekati nol. Gitu. Oleh karena itu, jangan bergantung kepada makanan kita. Banyak orang yang sudah makan banyak jeruk, tapi tetap vitamin C-nya nggak naik. Kenapa? Karena jeruk kita sekarang datangnya dari mana? Dulu saya di Cirebon makan jeruk Garut. Nggak tahu kalau yang di Jakarta atau di mana. Makan jeruk Pontianak. Sekarang enggak, makan jeruk tuh dari Florida, dari China, dari Israel bahkan, yang datang ke sini sudah berbulan-bulan. Otomatis kandungan zat gizinya sudah hilang sebetulnya. Cuma rasanya doang gitu. Nah, oleh karena itu harus setiap hari konsumsi, enggak bisa cuma sehari-sehari doang gitu. Nah, dosis yang berapa? Yang tadi saya anjurkan antara 1000 sampai 2000 mg. Khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga sebagai antioksidan. Saya tidak mengatakan bahwa dosis itu benar untuk recommended daily allowance atau kebutuhan vitamin C per harinya. Kebutuhan vitamin C per harinya di bawah 100 mg. Tapi kalau kita maksudnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk antioksidan kita, otomatis kebutuhannya jadi meningkat. Bagaimana dengan orang yang sakit mah? Gampang. Minumlah vitamin C yang tidak asam. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi farmasi kita, kita bisa membuat vitamin C yang didapar atau dihilangkan sifat asamnya gitu. Nah, minumlah vitamin C yang tidak asam. Itu aja sih. Ya. Begitu Pak Robi.
Oke, terima kasih dokter. Baik, ada lagi yang masuk. Sekarang dok, lagi ngetren obat Cina. Ya, saya nggak sebutin ya mereknya ya. Dan mungkin kayu putih ataupun jeruk nipis katanya. Sebagai penanggal COVID. Benar ataukah hoax dok? Terima kasih.
Ya, saya jawab yang mana dulu nih. Jeruk nipis bisa matiin virus. Benar kalau virusnya dikatnya sih nama jeruk nipis. Kalau dimakan, enggak lah. Karena lagi kita pernah penelitian loh. Walaupun asamnya seasam jeruk nipis, tapi tetap vitamin C-nya enggak terlalu tinggi tuh. Jadi percuma aja, bikin sakit perut aja. Kedua apa? Obat Cina. Karena sudah sangat ngetop ya. Yang namanya Lian Hua itu ternyata. Saya sendiri konsumsi waktu saya kena COVID. Ternyata obat itu memang bisa menghilangkan gejala dari COVID. Saya ambil contoh misalnya begini. Kalau kita panas, maka minumlah paracetamol. Panasnya hilang, benar kan? Tapi penyakitnya nggak hilang. Gejalanya aja hilang. Jadi obat-obatan seperti itu boleh nggak diminum? Oke-oke aja, bikin enak badan. Kayak kayu putih bisa dipakai nggak? Ya, badan lagi nggak enak, lagi pegel-pegel, lagi anget, dibalurin kayu putih, enak lah pasti. Tapi bukan berarti virusnya mati, ini yang nggak benar. Kecuali virusnya diambil terus ditetesin minyak kayu putih, pasti mati virusnya. Tapi kalau dalam tubuh ya nggak bisa. Jadi boleh nggak? Boleh, boleh saja. Selama itu bikin enak badan, silahkan. Tapi tidak, sekali lagi ya, tidak mematikan virusnya. Otomatis obat-obatan yang lain harus dikonsumsi juga gitu. Bukan itu saja. Begitu Pak Robi.
Ya, baik. Baik dok, ini ada pertanyaan masuk lagi juga pengalaman saya nih. Haruskah dok, kalau kita setelah dari luar berpergian, harus selalu mandi dan keramas? Saya gimana nggak resik setiap keluar, istri saya segala macam masih mandi keramas, tapi kena juga gitu loh. Gimana dok pandangan ini dok?
Ini saya bikin penelitian di klinik saya sendiri. Jujur ya, jujur. Bukan saya jadi anti sama orang yang sangat bersih. Tapi penelitian kita di klinik saya sendiri, itu ternyata orang-orang yang sangat bersih, yang banyak yang terkena. Saya nggak ngerti kenapa, saya nggak bisa jawab ini gitu. Kayak sekali pasien-pasien saya yang datang aja, duduk aja nggak mau. Diperiksa aja nggak mau. Semua disemprotin sama dia. Pakai masker double, segala macam. Tapi justru kena. Justru kena. Kalau bersih juga. Harus. Kalau bersih harus. 5M, ya sekarang 5 kan ya, bukan 3 lagi. 5M harus. Karena itu anjuran yang sangat benar.
Iya, 5.
Untuk mencegah COVID. Dan anjuran yang sangat benar ini selalu, sekali lagi ya, dalam tanda kutip, mohon maaf, saya hamba Tuhan, saya ngomong, selalu dilanggar oleh gereja. Ya, gereja yang paling sering melanggar ini. 5M tuh, M terakhirnya yang jaga jarak tuh, nggak pernah dianggap sama gereja. Bahkan saya katakan, klaster penyebaran COVID pertama di Jawa Barat, itu dilakukan oleh gereja. Saya nggak usah sebutin siapa gerejanya. Sehingga saya sebagai dokter juga jadi mungkel sama gereja. Ini gereja bandel-bandel banget gitu. Katanya kalau saya ngomong harus begini, katanya kamu tidak beriman. Loh enggak, saya beriman. Saya beriman. Tapi saya nggak mau nyusahin Tuhan. Jadi tolong dijaga 5M ini. Banyak sekali gereja-gereja yang sekarang sudah beribadah, yang tidak mengindahkan jaga jarak. Ada beberapa gereja, bukan semua sih, ada beberapa gereja itu cukup baik. Cukup baiknya apa? Sebelum beribadah, masuk ke gereja, itu di swab antigen. Waduh, bagus sekali, saya bilang. Tapi jangan sering-sering, nanti hidungnya jadi gede. Disuapin terus. Gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan sebetulnya. Begitu Pak Robi.
Baik, ini terakhir dari pejuang COVID yang ingin bertanya Bapak Edward Watania. Silakan Pak Edward, langsung saja live langsung dengan Pak Dr. Chris.
Shalom Pak Dokter, terima kasih waktunya Pak Robi. Terima kasih, puji Tuhan saya sudah sembuh. Tapi saya nggak pernah tes PCR dokter. Jadi gini dokter, pertanyaan saya yang saya sudah lakukan ini benar tidaknya? Saya melakukan swab sendiri dokter. Jadi ada alatnya, saya swab sendiri sampai mata saya banyak keluar itu, karena ada batasannya. Puji Tuhan dokter, itu negatif. Waktu saya positif, beberapa sekitar 8-10 hari itu saya negatif. Nah saya biarin itu dokter, hasilnya kan satu strip. Pagi-paginya saya lihat, kok jadi hampir 2 strip gitu dokter. Nah itu bagaimana dokter? Karena kan sering kalau kita misalnya ke daerah, contoh ke Bareskrim Polri, itu kan di swab cepat banget. Oke, negatif langsung masuk dokter. Nah yang saya, kejadian di saya itu waktu saya biarin, kok ada samar-samar strip kedua itu dokter. Nah akhirnya yang terjadi hari itu juga, saya swab di klinik, puji Tuhan negatif dokter. Itu sih pertanyaan saya jadi sempat ragu, wah ini saya sebenarnya sudah positif. Negatif atau positif dokter gitu. Makasih dokter.
Iya, jadi gini. seperti yang tadi saya katakan bahwa hasil swab itu sangat bergantung kepada keahlian yang menswab. Nah, ini banyak sekali orang-orang awam swab sendiri gitu. Sedangkan kita dokter saja mesti ikut pelatihan untuk nge-swab. Jadi kalau swab, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh misalnya, virusnya ada di kiri, tapi yang kita usap yang di kanan, ya negatif jadinya. Tapi kebalikannya, kalau positif, ya hampir pasti positif. Nah, sifatnya rapid antigen itu adalah pemeriksaan untuk tahap awal infeksi COVID. Tadi saya katakan antara hari ketiga sampai hari ketujuh. Di luar hari itu, walaupun swabnya benar, pasti negatif hasilnya. Jadi percuma, itu tidak bisa mencerminkan kita terkena COVID apa tidak di luar hari-hari itu. Di luar keahlian yang menswabnya sendiri. Jadi janganlah menggunakan hanya swab antigen. Ini yang tidak pasti. Tapi kalau swab antigennya positif, maka harus dilanjut pada PCR. Gitu, Pak. Ya, kena apa tidaknya Pak Edward tadi, ya nggak bisa dikonfirmasi benar apa tidak jadinya. Karena kan kita nggak tahu ya, positifnya benar positif, atau negatifnya benar negatif, nggak jelas. Tapi saya rasa lebih baik begitu ya, jadi kita lebih berhati-hati. Anggap aja kita kena gitu, jadi lebih hati-hati semua kan. Habis orang Indonesia kan susah, suruh pakai masker susah, suruh jaga jarak susah.
Betul.
Ya. Saya rasa itu Pak Edward yang mungkin bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Baik, dokter, ini terakhir nih, karena waktunya berjalan terus, pertanyaannya juga masuk terus, mungkin saya akan kupas besok juga nih, soal waktu juga yang sudah jam 8 lewat. Nah, terakhir dari, apakah benar bisa menyembuhkan COVID, dokter?
Apa?
Coconut oil.
Ya, ini bagus pertanyaan.
Silakan, dokter.
Ya, betul. Tapi bukan coconut oil, tapi virgin coconut oil. Okay. Nah, ini juga sebagai suplemen sewaktu virgin, okay, kita terkena COVID. Okay. Namanya MUFA, monounsaturated fatty acid.
Virgin.
Itu bisa membantu dari respiratory chain kita. Ada beberapa yang bisa digunakan sebenarnya sebagai suplementasi. MUFA dalam hal ini virgin coconut oil, karena kita hidup di sini. Tapi bukan cuma virgin coconut oil, virgin olive oil juga bisa digunakan karena masuk dalam itu. Cuma kan lebih mahal gitu. Virgin coconut oil, coenzyme Q10 itu bisa digunakan untuk membantu pernafasan kita pasca COVID. Betul sekali Pak Robi, tadi bagus sekali pertanyaan.
Baik, terima kasih dokter, terima kasih, mohon maaf untuk seluruh sobat pendengar yang belum saya bisa bacakan karena waktu juga yang memisahkan kita, tapi jangan takut, yuk besok ya, kami akan kupas tuntas sekali lagi tentang perihal bagaimana vaksin. Nah, ini dia menarik, vaksin COVID-19 apakah obat? Vaksin fenomia melindungi kita dari virus COVID-19? Vaksin COVID apakah melindungi kita dari penularan? Besok kita kupas tuntas bersama Dr. Chris. Saksikan, jangan kemana-mana. Beritahukan kepada teman, saudara, sahabat, dan lain-lainnya. Untuk kita akan mendengar, mungkin dokter kalau mau, mereka mau konsultasi dengan dokter, mau berkunjung ke klinik dokter, mungkin di mana, dan nomor telepon dokter boleh dibagikan buat kita semua, agar mungkin kita akan langsung bertanya langsung.
Boleh.
Pada dokter. Silakan Pak Dokter.
Saya Dr. Kristianto Witono, tapi saya prakteknya di Kota Cirebon, di Jalan Pekiringan nomor 81 Cirebon. Nomor telepon saya boleh dicatat kalau mau WA, 0816-646564. 0816-646564. Email kalau mau dicatat boleh, PS Balong, Papa Sierra, Bravo, Alpha, 5, Oscar, November Golf, @yahoo.com.
Baik, dokter, mungkin closing statement dari Pak Dokter untuk seluruh sobat pendengar, baik mereka yang saat ini masih terkapar melalui virus COVID-19, ataupun mereka mau dari sekarang mau mencegah terjadi penyakit tersebut, mungkin ada closing statement terakhir dari Pak Dokter. Silakan Pak Dokter.
Ya, saya rasa begitu indahnya Tuhan menciptakan manusia seperti yang dikatakan Tuhan sendiri waktu menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan bahwa apa yang saya ciptakan ini sungguh sangat indah. Oleh karena itu, Tuhan sudah menciptakan seluruhnya kebutuhan kita, termasuk daya tahan tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus patut menjaganya dengan cara-cara yang Tuhan sudah berikan pada kita. Untuk tetap berolahraga, jaga makan, istirahat yang cukup, berserah diri kepada Tuhan, dan karena itu hati yang gembira adalah obat. Oleh karena itu, kita patut menjaga apa yang Tuhan berikan pada kita. Dalam hal ini, daya tahan tubuh kita sendiri sebagai bait Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan cara yang tadi. Kemudian, jagalah 5M, karena ini adalah salah satu cara untuk mencegah COVID masuk ke dalam tubuh kita. Saya rasa itu aja, Pak Robi, yang bisa disampaikan.
Baik, terima kasih, Pak Dokter. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, waktu juga yang memisahkan kita hari ini, coba pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih buat para teman-teman dari Zoom yang sudah juga berpartisipasi dalam hal mendengarkan paparan daripada penjelasan dari Dr. Chris, dan kiranya paparan dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saudara dapat terjawab dengan baik pada hari ini. Saya dan Pak Yakub dan Dr. Chris dan seluruh Pak Yusak dan sebagainya bersama narasumber kita, Pak Dokter, akan kembali, dan saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa besok, tetaplah menjaga imun, kuatkan iman, kuatkan imun, dan terapkan 3M. Terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Never give up, and God bless you all.